Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 8-mart, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon Abduxon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda mahalla oqsoqollari saylovi bo'lib o'tadi. Kobulda Farxondaning o'limiga oid hukm o'z kuchida qoldirildi. Savchenkani ozod qilish chaqirig'ini 200 dan ziyod mashhur imzoladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekistonda mahalla qo'mitalariga saylov o'tkaziladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmatiga ko'ra, bo'lajak saylovlarda 9767 nafar mahalla qo'mitasi raisi va ularning 99 mingdan ziyod maslahatchisi saylanishi rejalangan. Mahalla qo'mitasi raisligiga nomzod odatda oliy ma'lumotli bo'lishi va saylov oldidan tegishli hududda kamida 5 yil muntazam ravishda yashab kelgan bo'lishi lozim. O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi qarori bilan bo'lajak saylovlarni uyushtirish va o'tkazishga ko'maklashish bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan, o'z-o'zini boshqarishning eng kichik institutlaridan biri bo'lgan. Aholi manfaatlarini himoya qilish va uning nomidan qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mahalla qo'mitalari mustaqil O'zbekistonda davlat idoralariga xabar yetkazuvchi tizimga aylangani yuzasidan shikoyatlar bor. Afg'oniston Oliy sudi kobullik talaba Farxonda Malikzodani Qur'oni Karimni yoqqanlikda ayblagan kishiga nisbatan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Bu soxta ayblov natijasida ayol o'tgan yilning mart oyida Afg'oniston poytaxtidagi maqbara oldida g'azablangan olomon tomonidan kaltaklab o'ldirilgandi. Sud islomiy fiqh bo'yicha o'qiyotgan 27 yoshli Farxondani o'ldirishda qatnashgan boshqa 12 ishtirokchiga nisbatan chiqarilgan 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish hukmini ham o'z kuchida qoldirdi. Afg'oniston Oliy sudi apellyatsiya uchun so'nggi instansiya bo'lib hisoblanadi. Farxonda Malikzoda maqbara oldida tumor sotgan 60 yoshli Bashir Azizini g'ayri-islomiy ish bilan shug'ullanayotganini aytgandan keyin u qizni Qur'onni yoqqanlikda ayblab chiqqandi. Farxondani o'ldirishga aloqadorligiga oid video yoyilgandan keyin Azizi va yana 3 kishi o'lim jazosiga hukm qilingan. Apellyatsiya sudidan keyin bu jazo 20 yillik qamoq jazosiga almashtirilgan. Qotillikka aloqador 4-chi shaxsga esa uning balog'atga yetmaganligi e'tiborga olgan holda 10 yillik qamoq jazosi tayin qilingan. Ikkiyuzdan ziyod siyosatchi va boshqa mashhur shaxslar Rossiyadan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkani ozod qilishni talab qilish bo'yicha favqulodda choralar ko'rish chaqirig'i bilan Yevropa liderlariga ochiq xat yo'lladi. Mazkur xatni imzolaganlardan biri adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Alekseyevich Rossiya rasmiylarini fuqarolik haqlari, xalqaro huquq va o'z konstitutsiyasi ustidan kulayotganlikda ayblaydi. Nadejda Savchenko 2014 yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rinchi olib chiqib ketilgan Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Hozirda sudlanayotgan Savchenkoga nisbatan 9 mart kuni hukm o'qilishi mumkin. Prokuror Ukrain uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi so'ramoqda. Savchenko esa o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovni tan olmagan. Sud Savchenkoni so'nggi so'zdan mahrum qilganidan so'ng uchuvchi ayol 10 kunlik ochlik e'lon qilgan. Anqara Yevropaga muhojir oqimini to'xtatish uchun Turkiyani tezroq Yevropa Ittifoqiga a'zolikka qabul qilish va turkiyaliklar uchun viza tartibini tezroq bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Biroq 7 mart kuni Bryusselda Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu bilan uchrashgan Yevropa Ittifoqi rasmiylari bu rejani ko'rib chiqish uchun ko'proq vaqt talab etilishini bildirdilar. Turkiya Suriyadan kelayotgan qochqinlarga yordam berish uchun o'tgan yil noyabrida Yevropa Ittifoqidan 3 milliard yevro so'ragandi. Ozodlikda tongi
Yo'l Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Jizzaxning Paxtakor tumanida yosh yigit qizlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani aytilmoqda. Bu xabarni tekshirish asnosida 10,000 kishi istiqomat qiladigan Paxtakor tumanida yanvar oxiri va fevral boshidagi 15 kunlik muddatda bir yigit va bir qiz o'zini osishga uringani ma'lum bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, oilaviy maishiy sabablar bois tuman yoshlari orasida o'z joniga qasd qilish urinishlari ko'paygan va buning oldini olish uchun kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ozodlikning Jizzax viloyat prokuraturasidagi manbasiga ko'ra, hozirgi kunda bu ikki hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.
Bitta tumandagi yosh yigit qizlar o'rtasida o'zini o'ldirishga urinishlar ko'paygani bois kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. 9000 dan sal ko'proq aholi yashaydigan joyda 15 kun ichida ikkita o'zini o'ldirishga urinish hodisasi yuz berdi. Bu xavotirli signal. Joriy yilning 24-yanvarida 23 yashar Ommonov Obid Shamsiyevich bo'yniga sirtmoq solib o'zini osgan paytda otasi yetib kelib qutqargan. Ommonov osilish oqibatida olingan jarohat tashxisi bilan kasalxonada davolanmoqda. Fevral boshida ayni voqea ayni tumanda takrorlanyapti. 23 yashar Qilichova Kamola Shokir qizi kechqurun oshxona tomidagi yog'och to'singa arqon bilan o'zini osgan. Bu holatda ham uni onasi qutqarib qolyapti. Qiz kasalxonaning jonlantirish bo'limida o'ziga kelgan. Ayni paytda Qilichova Kamola kasalxonada qolmoqda,
deydi manba. Facebook tarqalgan xabarlarda Jizzaxning Paxtakor tumanida yil boshidan beri 20-25 yoshlardagi 8 yigit qizning o'zini osgani iddao qilinadi. Xabarda tuya so'yib qurbonlik qilish evaziga o'zini o'ldirish muammosini bartaraf qilish uchun pul yig'ilayotgani aytilgan. Ozodlikning Paxtakor tumanidagi manbasi Hazrati Bilol va Qora Mirzo ota masjidlaridagi juma xutbalarida o'z joniga qasd qilishning gunohi azim ekanligi borasida va'z qilinganligini aniqladi.
Tumanda 5 masjid bor. Hazrati Bilol va Qora Mirzo ota masjididagi imomlar o'zini o'ldirgan kishiga janoza buyurmaydi, u kofir qatorida sanalishini aytib nasihat qildi. Orifjon domla ham har safar aytadi: tuya masalasida tashabbus imomdan chiqmadi. Shunaqa irim bor ekan. Mahalla keksalari shu irimni qilmoqchi. Bu gap jumadan keyingi yig'ilishda keksalar o'rtasida bo'ldi,
deydi suhbatdosh. Manbaning aytishicha, ko'p holatda gap so'z bo'lmasin deb o'zini o'ldirganlar o'zi o'ldi deya rasmiylashtirilganini aytdi.
Masalan, yaqinda 25-chi savxozda bir qiz o'zini osib o'ldirdi. Odam to'plandi, hamma ko'rdi shuni. Lekin qizning ota-onasi bu gap ovoza bo'lishini istashmadi. O'zi o'ldi, epileptik edi deb doktordan qog'oz to'g'irlab svidetelstvo o smerti olishdi,
dedi Ozodlik manbasi. Ayni paytda rasmiy idoralar joriy yilning yanvar-fevral oylarida 8 suitsid holati ro'y berganini tasdiqlamadi. Rasmiylarga ko'ra, oilaviy maishiy sabablar bois yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish urinishlari ko'paygan va buning oldini olish uchun kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ozodlik muxbiri bilan ijtimoiy tarmoqda yozishgan toshkentlik ruhshunos vrach Go'zal Alimjonovaga ko'ra, suitsidga intilish aksar holatlarda ruhiy xastalar alomatidir. Suitsid ruhiy yordam berilmagan, profilaktika ishlari olib borilmagan paytda uchrashi mumkin. Suitsidni hech qachon norma deb aytib bo'lmaydi, deya ta'kidlagan ruhshunosga ko'ra, o'z joniga qasd qilish niyatida bo'lganlarga o'z vaqtida kerakli yordam ko'rsatilsa, istalmagan oqibatlarning oldini olish mumkin. Wikipediyadagi ma'lumotga ko'ra, 2012 yil O'zbekistonda 2184 kishi o'z joniga qasd qilgan. O'zbekistonda o'quvchi yoshlar orasida turli sabablarga ko'ra o'z joniga suiqasd qilish holatlari uchrab turadi. Bundan 3 oy muqaddam Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi tibbiyot kollejining 3-chi kurs o'quvchisi Sevara Obloqulova o'z hovlisining 2-chi qavatdagi zinapoya panjarasiga osilgan holda topilgan edi.
Jizzaxning Paxtakoridagi gaplardan xabar qildi muxbirimiz. Endi Shvetsiyaning Ostershund shahriga o'tamiz. Bu shahar sudi o'zbekistonlik olim Obidqori Nazarovga suiqasd ishi tergovi doirasida asli o'zbekistonlik Rossiya fuqarosi Tigran Kaplanovni, boshqa ismi Umid Aminov, hibsga olishga order berdi. 4 mart kungi mahkama qarori bilan Kaplanov